Nu, es kopumā vērtēju to situāciju arī līdzīgi, kā jau kolēģi minēja, jo patiesībā tā galvenā problēma šobrīd, kas pastāv ar rezidentūras vietām, ir vieta plānojums. Un tas, ko minēja gan Veselības ministrijas pārstāvis, gan arī Artūrs Šilovs, ir, ka tas plānojums šķiet, ka nav pilnīgi precīzs. Jo patiesībā sanāk tā, ka pabeigušo studentu skaits ir lielāks nekā rezidentūras vietu skaits atbilstoši. Un sanāk tā, ka daļai no šiem studentiem patiesībā nav kur tālāk doties no šajās rezidentūras vietās. Un, tie ir aptuveni 30 līdz 40 cilvēki, kuriem tad vai nu ir jādodas uz ārzemēm, vai jādara kaut kas cits. No vienas puses tas jau arī nav tik slikti, jo ne jau visi aizies pēc tam tālāk strādāt rezidentūrā. Bet tomēr daudzi pēdējo laiku pētījumi rāda to, ka mums trūkst speciālisti patiešām ļoti daudzās specialitātēs. Un varbūt šobrīd būtu liederīgi vismaz tādā, nu, tuvāko gadu laikā palielināt šo rezidentūras vietu skaitu, lai šiem ārstiem ļautu izvēlēties, kur tad viņi vēlētos tālāk strādāt. Tādā veidā palielinot izvēles iespēju, jo šobrīd daudzi jau neiestājas rezidentūrā arī tāpēc, ka viņu izvēlētā specialitāte netiek piedāvāta. Un skaidrs, ka mums nu, valstiskā mērogā nevienmēr būs vajadzīgi nu, retu specialitāšu pārstāvi lielā daudzumā. Bet ja cilvēkam būtu izvēles iespējas no vairākām specialitātēm, ne tikai tām, kas, nu, teiksim, ir šī ģimenes medicīna vai arī neatliekamā medicīniskā palīdzība, tad iespējams, ka tas kaut kādā veidā varētu to problēmu atrisināt. Bet patiesībā ir tā, ka tā lielākā sakne ir šajā plānojumā. Un šis plānojums rada arī daudzas citas problēmas. Sižetā īsti nepieskārās, bet, piemēram, pastāv tāda lieta kā maksas rezidentūra, kas nozīmē patiesībā, ka, ja cilvēks nav ticis budžeta rezidentūrā, tad viņam tiek piedāvāta iespēja maksāt par to, ka viņš iestājas rezidentūrā. Un patiesībā šāda sistēma ir diezgan absurda, un tā mums Eiropas Savienībā ir vienīgajiem. Vēl tāda sistēma pastāv Ēģiptē, Krievijā, bet citās Eiropas valstīs tā nav. Un tas patiesībā šo jauno ārstu nostāda ļoti nepatīkamā situācijā, jo viņš jūtas apkaunots, ka viņam par to, ka viņš strādā, ir jāmaksā. Jo mēs Latvijā šobrīd rezidentu uztveram kā nu, studentu, bet patiesībā tas jau ir darba ņēmējs. Viņš jau ir tas, kurš lielu daļu tās slimnīcas darba paveic, un lielākā daļa ārstniecības procesa jau balstās uz šiem rezidentiem.
Bet kā jūs redzat, kā šo plānošanas, vietu plānošanas problēmu atrisināt? Vai jūs redzat, ka tā ieinteresētība no Veselības ministrijas puses ir gana liela?
Šobrīd ir nomainījusies ministre, un mēs ar viņu esam tikušies, mēs esam runājuši par šo jautājumu, bet es domāju, ka ir tā, ka tur ir tādi īstermiņa un ilgtermiņa soļi. Un tas pirmais solis, kas būtu jāveic, kas jau ir veikts, īstenībā tas ir tāds 4 gadu projekts, ir vienotā rezidentūras uzņemšana, jo pastāvēja arī iepriekš bažas par to, kā šīs budžeta vietas tiek sadalītas. Šogad būs pirmais gads, kad būs vienots konkurss Latvijā, kādā veidā vispār rezidenti piesakās. Tas ir pirmais. Otrais, kam vajadzētu pieskarties, ir atmaksas sistēmai, jo šobrīd arī, diemžēl, man jāsaka, ka mēs esam sliktais piemērs Eiropā. Mums vienīgajiem pastāv atmaksas sistēma pēc budžeta rezidentūras. Tas nozīmē, ka tad, kad rezidents ir iegūts savu specialitāti, viņam ir ierakstīts līgumā, ka viņam ir jāstrādā 3 gadi ārstniecības iestādē savā specialitātē, bet patiesībā tas ir pret cilvēku tiesībām un Eiropas kopējo nostāju par brīvo pārvietošanos. Un daudz izvēlas tieši tāpēc nestāties šajā arī pat budžeta rezidentūrā. Šis ir viens ļoti būtisks faktors, kurš noteikti būtu arī jāpārskata un visticamāk arī jāceļ. Un par to arī mēs šogad plānojam rīkot konferences rudenī. Un tas svarīgākais, protams, būtu jāpārskata, kā tiek veidotas pieprasījums konkrētajām specialitātēm. Jo skaidrs, ka tur ir ļoti daudzi faktori, kur ir pārāk subjektīvi, un drīzāk būtu jāņem vairāk objektīvie faktori, kas ir ārstu vecums, populācijas skaits, reģionālais sadalījums un citi faktori, kas ir tīri objektīvi.
Paldies, sazvanījāmies ar Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētāju Kārli Rācini.